Pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul acestei emisiuni de consiliere juridică radiofonică. Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, din regia de emisie Laurențiu Bogan și alături de mine domn avocat Ramona Tamaș. Bună seara!
Bună seara!
Pentru că deja intrăm cu o mică întârziere, aș dori să câștigăm timpul fără a mai purta vreo discuție aici în studio și să permitem intrarea dumneavoastră în direct la 021-269-0808. Așadar, așteptăm apelurile dumneavoastră din acest moment la numărul de telefon amintit 021-269-0808. Avem deja un apel în așteptare. Alo?
Alo? Bună seara!
Bună seara! Vă ascultăm!
O întrebare.
Da?
O situație poate puțin mai ciudată. În cazul unui litigiu am cerut amânarea pronunțării în vederea depunerii de concluzii scrise.
Așa.
Mi s-a dat termen de o săptămână și în termenul acesta am cerut dosarul pentru studiu ca să putem formula mai bine concluziile. Și instanța ne refuză să ne dea dosarul să-l vedem.
Păi, pe bună dreptate vă refuză, pentru că deja dosarul este la judecător. Judecătorul trebuie să se pronunțe. Numai că pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, v-a dat posibilitatea să depuneți concluzii scrise și a amânat pronunțarea, pentru că se prezumă în momentul în care o instanță amână pronunțarea, se prezumă că partea care a solicitat termen pentru a depune concluzii scrise știe deja ce este în dosar.
Păi da, păi tocmai asta este problema, că nu știe situația concretă, știți?
Deci procedural s-a procedat corect, așa cum ați expus dumneavoastră. Dumneavoastră nu veți mai avea acces la dosar până în momentul în care se va redacta hotărârea respectivă. Okay. Pentru că până atunci dosarul rămâne la judecător. Judecătorul urmează să se pronunțe. Nu s-a pronunțat în ziua respectivă, a amânat pronunțarea. Se va pronunța într-o soluție, mă rog, numită, minută, se va scrie în câteva rânduri ce anume s-a pronunțat și după aceea urmează să se redacteze hotărârea. Abia după redactarea hotărârii veți mai avea acces la dosar.
Deci nu există nicio posibilitate în perioada aceasta să avem acces la dosar.
Nu. Procedural nu.
Bine. Și o altă întrebare.
Vă ascult.
Totuși, puteți să-mi spuneți articolul în baza căruia nu se mai poate avea acces la dosar sau partea legală?
Nu este un articol expres care prevede acest lucru. Codul de procedură civilă prevede că în momentul în care toate dezbaterile au fost încheiate, în sensul că părțile au pus concluzii oral în fața instanței de judecată pe scurt, atunci s-au încheiat dezbaterile. Deci codul de procedură civilă prevede că în momentul în care s-au încheiat dezbaterile, dosarul urmează să rămână la judecător. Sigur, nu scrie în cod expres acest lucru, dar se subînțelege din interpretarea legală. Dosarul rămâne la judecător și judecătorul urmează să dea hotărârea respectivă. Pentru că odată ce s-au încheiat dezbaterile, este clar că acea cauză s-a încheiat în fața instanței respective. Mai rămâne doar să se dea soluția.
Și atunci dosarul nu are cum să se regăsească în arhivă.
În arhivă, pentru că nu mai are, el s-a terminat. Un dosar se găsește în arhiva unei instanțe atât timp cât el este pe rolul instanței. Odată ce deja instanța a rămas în pronunțare, este clar că din acel moment el nu va mai fi pe rolul instanței respective, pentru că nu mai trebuie decât să se redacteze hotărârea. Din acel moment el s-a soluționat, se consideră ca și soluționat.
Și dacă nu s-au depus concluzii orale pe fond?
Este imposibil, pentru că altfel n-avea cum să rămână instanța în pronunțare.
Trebuia să asculte. Adică
poate chiar și simpla formulare să se admită acțiunea așa cum a fost formulată sau să se respingă acțiunea, asta tot concluzie înseamnă.
Bun, deci partea nu a putut să fie prezentă.
Dacă n-a fost prezentă...
A cerut în scris amânarea pronunțării în vederea depunerii.
Deci, ideea este următoarea. În momentul în care se termină dezbaterile într-o cauză, instanța rămâne în pronunțare. Dacă părțile nu sunt prezente, nu este vina instanței că părțile n-au fost prezente, ci le poate da posibilitatea să depună concluzii scrise.
De fapt, această amânare este un ajutor.
Este un ajutor. Instanța nu este obligată să amâne pronunțarea.
Dar în ziua respectivă, partea nu știe exact ce s-au audiat mai mulți martori și nu știe exact ce s-a întâmplat acolo, mă înțelegeți? Și nu are acces nici la declarațiile martorilor.
Eu am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Eu v-am spus procedural ce se întâmplă. Se pot formula concluziile scrise pe baza a ceea ce se cunoaște până în acel moment în dosar și atunci când va veni hotărârea în funcție de soluție, dacă ne mulțumește pe partea respectivă, va formula calea de atac și atunci va avea acces la dosar și se va putea raporta și la declarațiile de martori care au fost luate atunci când a lipsit, știu eu, poate chiar a fost luat și un interogatoriu la termenul respectiv, nu știu. Probleme care s-au administrat la termenul respectiv pot fi avute în vedere într-o cale de atac.
Da, am înțeles. Bun. Acum o altă problemă, dacă se poate foarte scurt. Împotriva unei rezoluții, unui procuror, dacă nu a menționat în textul rezoluției că există vreo cale de atac, se poate exercita cale de atac?
Sigur că da.
Deci chiar dacă nu este menționat.
Sigur că da, chiar dacă nu este menționat, pentru că în momentul în care noi vorbim despre o cale de atac, nu ne interesează ce scrie în actul pe care îl contestăm. Noi mergem pe procedură și procedura spune că se poate contesta, chiar dacă nu scrie în cuprinsul rezoluției respective.
Bun, și dacă se merge procedural până la faza de recurs împotriva soluției procurorului, să spunem prin absurd că s-ar respinge de ultima instanță de recurs, se poate face plângere mai departe la CEDO? Adică cerere la CEDO?
Sigur că da, se poate face, pentru că merge pe aceeași procedură obișnuită. Este tot o hotărâre judecătorească.
Bine, vă mulțumesc mult.
Plăcere, la revedere.
Un alt apel telefonic. Alo?
Alo?
Da.
Bună seara.
Bună seara, doamnă.
Și pacea Domnului să fie cu noastră.
Mulțumim frumos.
Vă
ascultăm.
Eu am fost într-un proces cu Casa de Pensii.
Da.
S-a încheiat procesul pe 21 februarie, în care instanța a admis cererea avocatului pe care l-am avut. Acum mi-a spus că trebuie să mă aștept 15 zile să vedem dacă nu face recurs. Cele 15 zile s-au scurs. Cam în cât timp aș putea eu să sper că...
E adevărat că este un termen de 15 zile, dar nu de la pronunțare, ci de la comunicarea hotărârii.
Adică pe 21 a doua s-a pronunțat sau va veni de acasă?
Nu, pe 21 a doua s-a pronunțat.
S-a pronunțat. Atunci dumneavoastră va trebui să așteptați comunicarea acasă.
Da.
Și din acel moment numărați, de fapt, 17 zile. Și dacă până la 17-a zi, de la data poștei pe care noastră o veți avea pe acea comunicare, că va veni cu poșta, dacă în a 17-a zi nu au formulat recurs cei de la Casa de Pensii, puteți să legalizați hotărârea.
Am înțeles. Așa e în cont, că a apărut. Și
păi a apărut, eu... este minuta, scrie pe scurt, admite acțiunea, probabil și...
Da. Bine, vă mulțumesc din suflet.
Cu plăcere, la revedere.
La revedere.
Iară binecuvântată.
Asemenea, la revedere. 021-269-0808. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare. Un nou apel, alo?
Bună seara!
Bună seara!
Am o întrebare legat de cât de legală poate să fie o afacere.
Așa.
La ce mă refer? Aduc de afară schiuri, dar eu când le iau de afară le iau de la gubelă sau cum le spune. Nu-mi dă nimeni niciun act pe ele. Cum să fac ca să pot să le comercializez legal la noi în țară?
Le luați de acolo și nu aveți acolo un punct de desfacere, mă rog, un punct de recondiționare, să spun.
Nu.
Pentru că mai există asemenea afaceri, cum i-ați spus dumneavoastră, însă există un punct de recondiționare local, acolo, în țara respectivă, și sunt trecute prin vamă ca și produsele societății respective.
Nu, doar le iau de la... depozitele unde sunt depozite sau aruncate, mai bine zis, și le aduc în țară. Trec cu ele prin vamă, nu cere nimic, niciun act, dar când ajung acasă trebuie să ies cu ele la vânzare.
Și le recondiționați.
Da.
Cred că trebuie să ne gândim.
Să mai revin cu un telefon?
Da, cred că trebuie să ne gândim. Lăsați un număr de telefon în redacție. Aceasta necesită un timp de gândire. Da.
Eu mă gândesc de mult timp și n-am găsit
încă. Până la urmă este mai mult o problemă de fiscalitate.
Păi asta e problema, exact.
Exact. Eu am societate aici în țară, dar nu mă pot înregistra pe societate pentru că n-am niciun act.
Nu aveți acte de proveniență a mărfii.
Da, exact.
Pe care o comercializați.
Păi bine, și atunci cum treceți vama cu ele? Ca produse proprii.
Sunt cantități mici, dar la multe trasee, multe curse se strâng și după aceea trebuie valorificate.
Am înțeles. Lăsați numărul de telefon, da?
Da, mulțumesc.
Bine, la revedere. 021-269-0808 și apreciem telefonul ascultătorului nostru pentru că, într-adevăr, evaziunea este un lucru foarte important, chiar dacă uneori nu îi dăm importanța cuvenită. Așteptăm apelurile în continuare la numărul amintit. câtă vreme am așteptat apelurile în continuare, noi aici ne-am gândit, pentru că a fost o întrebare provocatoare. Cert este că ar trebui să existe, așa cum discutam și noi aici la microfon, ar trebui să existe un contract cu o instituție, cu o entitate din țara respectivă, astfel încât să fie achiziționate poate chiar la un preț modic, nu știu, un cent sau cine știe, la un preț foarte mic, aceste produse care sunt într-o condiție de deteriorare mare și care necesită o recondiționare într-o altă țară în care le vei vinde. Probabil că ceva de genul acesta, cel puțin așa la o gândire rapidă. Ideea este că este clar că nu poți trece vama în stilul acesta, adică trebuie să, cum spune Biblia, să dăm cezarului ce este al cezarului. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara!
V-am sunat în legătură cu o problemă, dacă puteți să mă ajutați.
Încercăm.
Bunicul meu a decedat, iar cât timp a fost în viață, a încheiat un contract de întreținere cu o persoană care nu l-a respectat, respectiv nu s-a îngrijit de cheltuielile legate de mormântare și pe perioada vieții lui nu l-a îngrijit. Dar chiar mai mult, el a fost cel care a contribuit cu cheltuieli și cu l-a susținut financiar. Sunt martori care pot să ateste acest
lucru. Când a decedat bunicul nostru?
În octombrie anul trecut. S-a deschis o acțiune în instanță în acest sens.
Da.
Nu știu dacă este relevant, probabil că este avea probleme psihice și era luat în evidență. Cert este că nu cred că era lucid în momentul în care a încheiat acest contract.
Așa.
Ce trebuie făcut pentru ca moștenitorii de drept să ajungă în posesia moștenirii?
Păi dacă deja spuneți că este o acțiune pe rol, trebuie să mergeți în continuare cu acțiunea.
Da, dar ce șanse sunt ca...
Păi depinde de acțiune. Eu nu știu ce scrie în acea acțiune. Poate să fie vorba despre constatarea nulității ca urmare a lipsei discernământului. Poate să fie vorba de rezoluțiune, nu știu despre ce e vorba.
De rezoluțiunea contractului, dar... mi s-a spus de către cineva, nu știu, că rezoluțiunea contractului poate să o facă doar părțile, adică bunicul și persoana...
Păi cam așa este.
Am înțeles. Deci, chiar dacă sunt martori?
Chiar dacă sunt martori.
Am înțeles.
Dacă dumneavoastră spuneți că aveți acte medicale...
Da.
Că nu era îndeplinătatea facultăților mentale, deși trebuie să fie niște acte destul de relevante, se poate introduce o altă acțiune cu un alt temei juridic. De aceea v-am întrebat ce fel de acțiune este acum pe rol.
Cea cu rezoluțiunea este.
Se poate introduce o altă acțiune prin care să se anuleze acel contract, pentru că bunicul dumneavoastră nu era îndeplinătatea facultăților mentale. Cu alte cuvinte, nu avea discernământ în momentul în care a semnat actul respectiv. Cu atât mai mult cu cât bănuiesc era și o persoană destul de în vârstă când a semnat actul respectiv.
Da. Dar această acțiune trebuie introdusă după sau după ce... după ce se consumă cea de pe rol sau...
Păi cam așa ar trebui, pentru că dumneavoastră acum aveți deja o acțiune care privește același act juridic.
Am înțeles. Și încă ceva. Bunurile bunicului, adică există o dezbatere succesorală din partea bunicii. Bunica a decedat înaintea lui și s-a făcut o dezbatere succesorală. Partea bunicii putea să o...
Primească bunicul dumneavoastră.
Adică bunicul nu a cerut nimănui acordul în momentul în care a făcut acel contract de întreținere. Se poate...
Păi, stați puțin, că deja avem altă problemă juridică. Dumneavoastră spuneți că bunicul a făcut un contract de întreținere. Acel contract de întreținere a fost făcut doar de bunicul sau și de bunica?
Bunica era decedată dinaintea lui.
Când a făcut contractul de întreținere și casa asta pe care a lăsat-o prin contractul de întreținere sau ce anume a lăsat prin contractul de întreținere?
Da.
Casa era a bunicului și a bunicii sau doar a bunicului?
Aici este o problemă și mai complicată, adică era dată de către stat, care era a bunicului și a bunicii, a fost luată de inundații.
Așa.
Și s-a dat o alta, adică știți cum este, statul acordă ajutor în asemenea cazuri de calamități. Așa, și a acordat alta. Bănuiesc că se poate lua în considerare faptul că cea de acum o substituie pe cealaltă, nu știu. Deci dezbaterea succesorală s-a făcut pentru cea care exista inițial, care a fost luată de apă.
Așa. Și la dezbaterea succesorală ce s-a stabilit? Acu' e casa aia?
S-a stabilit ca partea, deci dezbaterea succesorală s-a stabilit ca partea din partea bunicii,
asta
să revină la moștenitorii.
La moștenitori, încă un motiv în plus de a anula acel contract de întreținere, pentru că s-a dat ceva ce nu aparținea bunicului în totalitate. Deci în limita cotei bunicii se poate anula acel contract.
Așa, am înțeles foarte. Deci sunt șanse,
sunt,
da?
Sunt șanse, sigur.
Bine, mulțumesc tare mult.
Cu multă plăcere, la revedere.
Alo?
O zâzboască tăsecerători, domnul cu voi.
Bună seara, vă ascultăm.
Am avut o problemă, am mai sunat la dumneavoastră odată că cineva m-a pus în cârcă o mașină adusă peste graniță și am ajuns în tribunal și mi-a dat dreptate, că nu zi eu.
Bun.
Și acum, dacă eu pot să cer ceva despăgubiri la ei?
La ei care?
De la ăștia ce m-au dat pe mine în judecată și m-au pus cu mașina.
Eu zic că dacă v-ați rezolvat problema, nu mai are rost să căutați alte căi
și alte probleme.
Dar eu am plătit avocat și am umblat și am venit.
Este adevărat că ați făcut niște cheltuieli, dar cheltuielile acestea, dacă ați câștigat procesul, le puteați recupera în cadrul procesului, puteați să recuperați cheltuielile de judecată.
Dar de unde? Dacă ăștia au fost la tribunal și au zis că mie, dacă eu am câștigat procesul, o zis că mie nu mai trimite nimic acasă la tribunal, m-am dus la arhivă acolo.
Păi cum să nu vă trimite? Trebuie să vă trimite.
Dar așa mi-a spus de la arhivă.
Păi dumneavoastră ați câștigat în fond sau în recurs?
În recurs.
În recurs. O să mergeți dumneavoastră la tribunal când a fost ultimul? Când s-a redactat hotărârea mai precis?
Acum, prin luna asta, nu știu ce dată.
A rămas în pronunțare.
Nu, mi-a venit, mi-a tremat de la vamă, de la Corade, că îmi mulțumesc frumos că am colaborat cu ei. Atât.
Păi, pe mine mă interesează hotărârea judecătorească, nu ce v-a trimis de la
mine. Dar nu mi-e trebuie acasă asta.
Păi nu v-a trimis-o, tocmai de aceea v-am întrebat când s-a pronunțat instanța.
Și am putut să mă duc din nou acolo să-i...
Să vedeți dacă s-a redactat hotărârea.
Așa.
Și dacă s-a redactat hotărârea, dumneavoastră ar fi trebuit, prin avocatul pe care l-ați avut, să solicite cheltuieli de judecată.
Dacă prima dată, când mi-a dat dreptate este
La prima instanță, la judecătorie.
La judecătorie, prima dată, mi-a dat și despăgubirea 1.200 de lei.
Ce ați cheltuit dumneavoastră? Așa.
Și în timp eu făcut recurs.
și au făcut recurs. Și în recurs ați mai avut cheltuieli?
Am mai avut cheltuieli.
Și ați solicitat cheltuielile?
Nu am solicitat, pentru că n-am nicio hârtie încă, că nu mi-e trebuie să o decizie de la tribunal.
Da, nu ne înțelegem. Nu ne înțelegem deloc. Pe mine nu mă interesează dacă s-a redactat încă hotărârea. Mă interesează dacă ați solicitat.
N-am solicitat încă.
Da, păi încă. Nu mai aveți când să le solicitați dacă s-a terminat procesul. În procesul acesta. Puteți să le solicitați pe cale separată.
Așa.
Introduceți o acțiune nouă prin care solicitați plata cheltuielilor de judecată pe care le-ați făcut în recurs.
Așa.
Pentru că cele din fond deja sunt câștigate.
Da.
În momentul în care se redactează hotărârea de recurs, dumneavoastră mergeți la tribunal și întrebați dacă s-a redactat hotărârea. Și după ce se redactează hotărârea, dosarul pleacă înapoi la judecătorie. Cu totul.
Așa.
De asta trebuie să mergeți să investiți hotărârea respectivă, hotărârea de la judecătorie. Că acolo a zis că v-a acordat 1200 și ceva, cât ați solicitat.
Da.
Hotărârea respectivă trebuie investită și cu ea mergeți la executor și recuperați acele cheltuieli. Pentru cele din recurs, va trebui să introduceți o acțiune separată dacă n-au fost solicitate în recurs.
Bine. Asta. Am mai fost la dumneavoastră înainte și mi-ați explicat că cum s-a mai întâmplat cu o femeie, că nici au avut mașină, nici permis de conducere și trebuie să plătească mașină, impozit pe mașină.
Sunt situații și situații.
Da.
Unele se pot rezolva, la dumneavoastră iată că este un caz fericit.
Da.
S-a rezolvat și ați scăpat de,
acea
mașină.
Toate actele lor au fost false. Nici au fost pe numărul meu de casă, nici pe nimic, absolut numai decât pe numele meu atât. Nici numărul de casă, nici nimic nu a fost. Și am dus ăsta pașaportul. Pașaportul meu a fost din 2001 și o singură dată am ieșit eu din țară în 2003. Și am venit cu expuzare din Anglia pe otopen. Și nu avea cum să nu câștig.
Foarte bine, ați câștigat. Acum nu rămâne decât să vă recuperați cheltuielile de judecată.
No, bine, vă mulțumesc. Vându și Domnul să vă binecuvânteze.
La revedere.
La revedere. Ce trebuie să știm, și mă bucură situația aceasta, acest telefon, pentru că pot afla și alți ascultători, se întâmplă de multe ori să nu avem cunoștință de faptul că toate cheltuielile pe care le-am efectuat cu ocazia unui proces pot fi recuperate. Și dacă am ratat momentul...
Pot fi recuperate dacă am câștigat procesul respectiv, să menționăm.
Foarte
pentru
important,
că de obicei oamenii spun, eu am făcut niște cheltuieli cu procesul.
Așa
ok,
este.
Ați făcut niște cheltuieli, dar cine a câștigat procesul? Păi partea cealaltă. Atunci cine a pierdut procesul nu mai are ce să recupereze, pentru că
a căzut în pretenții.
A căzut în pretenții, așa ne spune codul de procedură civilă. Cine cade în pretenții suportă cheltuielile dimpotrivă. Cel care a pierdut procesul poate fi obligat să plătească cheltuielile efectuate de partea adversă.
Exact. Și mai mult de atât, ce spuneam mai devreme, că pot face lucrul acesta chiar și mai târziu.
Sigur, se poate face și mai târziu. Problema însă este de timp. Atât timp cât s-au făcut cheltuieli în proces, e bine să fie solicitate ca și cheltuieli de judecată în acel proces. Dacă nu s-au solicitat în acel proces, cum a fost și cazul domnului că l-a recurs, nu a mai solicitat cheltuielile de judecată, se pot introduce acțiuni pe cale separată prin care să se solicite recuperarea cheltuielilor de judecată efectuate în acel proces care s-a câștigat.
Mergem mai departe. Avem un alt apel. Alo?
Alo, bună seara.
Bună seara.
Am o întrebare la dumneavoastră.
Vă ascultăm.
Eu nu sunt căsătorită și am stat totdeauna cu părinții mei. Mama a murit în 91, tata în 2001 și aș vrea să știu, am auzit un caz că ar fi luat pensii de urmași în urma tatei. E posibil ca eu, ca fiica lui, să iau pensii în urma tatălui, să fi luat pensii de urmaș?
Această întrebare este o întrebare specifică de pensii și noi în această emisiune nu discutăm despre pensii. Urmează ca dumneavoastră să vă adresați într-o emisiune viitoare de miercuri dimineață cu această întrebare, pentru că este o emisiune specială pentru
într-adevăr
pensii și acolo vi se va răspunde aceste întrebări.
Da, vă mulțumesc tare mult.
La revedere. 0212690808. Telefonica, alo?
Bună seara!
Bună seara!
Am și eu o întrebare la dumneavoastră, vă rog frumos.
Da.
Am un tată bătrân de 86 de ani. El stă cu fratele meu, bineînțeles, stă într-o curte, dar el are casa lui și fratele cealaltă casă.
Așa.
A rămas ca, după ce nu va mai fi pe acest pământ, deci după ce va deceda,
da,
să-i rămână casa fratelui meu.
A întocmit un act?
Nu, de la început a făcut casa chiar pe numele fratelui.
Așa, să rămână fratelui casa în care fratele locuiește.
Nu, deci mare o casă. Fratele are casă și tatăl altă casă.
Păi și fratelui să-i rămână ce casă?
Tot casa, casa care... acum tatăl meu.
Am înțeles. Cu alte cuvinte, fratele dumneavoastră are casa dumnealui, dar va rămâne și cu casa tatălui.
Și cu casa tatălui.
Așa.
Dar la țară, în partea, în județul Argeș, are și pământ tatăl meu.
Așa.
Și acest, și pământul, vreo 2 hectare, a zis să mi-l dea mie. Acum am zis să mergem cât mai trăiește acolo la țară, să se poate să-mi facă mie, să-mi treacă pământul pe numele meu.
Păi, cel mai bine ar fi să mergeți împreună și cu fratele. Fratelui îi lasă casa cu acte.
Da.
Și dumneavoastră pământul tot cu acte.
A, deci trebuie și fratele să meargă acolo.
Păi, dacă fratele nu merge, el cum rămâne cu casa? Doar pe vorbe?
Păi, dacă de la început casa a făcut-o tot pe numele...
Păi să înțeleg că ambele case, deci cele două case, sunt amândouă pe numele fratelui?
Da, da.
Păi și terenul curții?
E al fratelui.
Are deci, acte pe terenul curții?
Acte nici acum nu au, dar au o adeverință, cum era odată un bun de mână, cum se zice, nu știu.
De unde este terenul respectiv?
E la 3 case de mine, de la alt...
Nu, nu, de unde l-a cumpărat, de la cineva?
Da, da, l-a cumpărat de la cineva, da. Întâi a făcut casa fratelui meu și după niște ani, când a ieșit tatăl meu la pensie, în 85, între timp s-a făcut și a doua casă. Și de la început a trecut-o tot pe numele fratelui meu.
Atunci, dacă deja casa este pe numele fratelui și există înțelegere între dumneavoastră, doar dumneavoastră trebuie să mergeți cu tata la notar să vă dea pământul de la câmp.
Da.
Printr-un act de vânzare-cumpărare, preferabil.
Deci act de vânzare-cumpărare.
Păi altfel și, rămâneți cu un act atacabil.
Da. Și dacă... eu nu pot să merg și trimit unul din băieții mei, pentru că eu am și probleme mari cu vederea.
Va trebui să deci, faceți o procură.
Deci dacă nu merg, trebuie să fac procură. Altfel trebuie să merg eu.
Da, da.
Bun, vă mulțumesc.
Procură la notar, bineînțeles.
La notar. Bun, mulțumesc frumos.
Cu multă plăcere, la revedere. Revedere.
La revedere și mult succes. Mergem mai departe, timpul este destul de scurt sau poate chiar împotriva noastră, spunem. 0212690808, așteptăm apelurile dumneavoastră. La emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Invitată la microfon, doamna avocată Ramona Tamaș.
Thank you.
nou apel telefonic. Alo?
Alo?
Da.
Bună seara.
Bună seara, vă ascultăm.
V-am sunat în legătură cu un vis.
Adică aveți o țintă? Da. Sau ce anume? Spuneți. Dacă este o problemă juridică, da? Dacă nu, va trebui să mai așteptați un pic până va începe emisiunea următoare în direct.
Aha. Deci există o emisiune care spune despre vise?
Există o emisiune care vorbește despre sufletul oamenilor și despre adevăratele valori în viață. Aceea se numește apelul de noapte, dar va trebui să mai așteptați puțin până la apelul de noapte, da? La revedere! Noi suntem la emisiunea E bine să știi și această emisiune este de consiliere juridică radiofonică. Așadar, dacă aveți întrebări pentru avocatul invitat la microfon în această seară, doamna Ramona Tamaș, vă invit să formați numărul de telefon pentru minutele ce ne mai stau la dispoziție. Alo, bună seara!
Bună seara!
Da, vă ascultăm!
Da, fiți amabilă! Eu, soțul meu a decedat. Sunt că am stat cu el aproape 20 de ani.
Da.
4 ani de zile am stat necununată și m-am cununat după aceea.
Așa.
El are o fică din altă căsătorie. Și eu am două fete dintr-alta. Dar bineînțeles că eu am stat într-o casă a lui care era moștenire de la părinții lui.
Așa.
Vreau să vă întreb, de fapt mai mi-a spus și la notar, deci că eu am dreptul un sfert. Este adevărat? Din acea locuință unde am, stat cu, unde am stat cu soțul meu, care era moștenire de la părinții lui, că fata lui acum deja o să mă judec și sunt în proces cu ea.
Păi dacă sunteți în proces cu ea și dumneavoastră spuneți că ați locuit acolo foarte mulți ani, poate că ați făcut și niște îmbunătățiri, exact. Poate că ați făcut niște transformări și atunci în cadrul procesului dumneavoastră puteți să solicitați să contravaloarea acelor îmbunătățiri.
Da, da, da.
Deci sunt multe lucruri pe care le puteți obține în cadrul procesului, pentru că înțeleg că deja ați ajuns la proces.
Da.
Nu v-ați înțeles la notar și mi-ați mers mai departe la proces.
Nu, să știți că la notar nici nu am fost, deși ea spune că nu m-am prezentat la notar ca să, pentru succesiune, dar eu ca să mă prezint la notar nu trebuia să primesc acasă
citație. Trebuia să primiți citație, da.
Ei, nu am primit, doamna avocat, nu am primit absolut nimic acasă, dar ea așa a scris în instanță. Că
și ați trecut deja de primul termen de judecată.
Nu, chiar astăzi am avut primul termen.
Și a solicitat un termen să vă angajați apărător.
Da, și da, acum să cer eu, da. Ce vreți să vă mai întreb eu? De exemplu, eu când m-am luat cu, da, și acum, exact cum a spunea dumneavoastră, îmbunătățiri. De exemplu, casa era, nu avea apă, gaze, canal.
Deci, dumneavoastră, de asta v-am spus, dumneavoastră, în cadrul acestui proces, puteți să solicitați, pe lângă partea de, mă rog, pe lângă acel sfert care vi se cuvine, să solicitați recunoașterea unui drept de creanță. Acest drept de creanță înseamnă că puteți solicita contravaloarea îmbunătățirilor, iar dacă acea casă a fost transformată complet, puteți chiar să solicitați să se constate că este un bun comun, pentru că sunt situații când, de exemplu, casa bătrânească avea o cameră și un hol și acum este o cameră cu o casă cu 7-8 camere sau chiar cu etaj și este clar că nu mai vorbim despre același bun. Și atunci sunt anumite situații când se poate constata că acel bun nu intră tot în masa partajabilă ca și bun moștenit de soțul dumneavoastră, ci ca și bun comun. cu soțul dumneavoastră. Trebuie analizată problema. Este foarte bine că ați solicitat un termen să vă pregătiți apărarea și urmează ca avocatului pe care îl veți angaja să expuneți toată problema și să găsiți cea mai bună soluție pentru dumneavoastră.
Da. Nu, casa, să știți că nu este. Noi nu am făcut casa așa cum a spus. Deci a făcut îmbunătățirea.
Am dat un exemplu.
Da, vă mulțumesc. Deci sunt două corpuri de casă. Unul care este din cărămidă de o cameră și unele, cum ați spus, ale bătrânești, care sunt din paiantă, dar acolo a stat soțul meu. În camera acolo i-a plăcut lui să stea, eu am stat în astea alte. Deci că la bătrânețe, mă rog, noi ne-am despărțit și dormeam unul către sfârșit. Acum el ia ce vrea, vrea ca eu să mă duc unde am stat, unde a stat taică-su. Deci se poate, eu pot să cer unde am stat eu, deci cum ar fi partea de la stradă.
Sigur că da, puteți să solicitați și atribuirea unei anumite părți din imobil.
Da, deci eu asta doresc. Am stat atâția ani de zile, am și muncit. Deci ea nu era nici în relație. Eu i-am împăcat la început. Ce să vă mai spun? Lumea mă condamnă că, uite ce ai făcut, că i-ai împăcat. Nu e nimic. Eu zic că totuși am făcut o faptă bună, că i-am împăcat. Am zis să fim o familie. Dacă nu s-a putut, asta e. Dacă așa vrea să ne judecăm. Așa. Deci eu am avut un avocat, am avut casă când m-am luat cu soțul meu. Am avut două fete, le-am lăsat acolo, el a spus, eu n-am nevoie și m-am mutat la el. După câțiva ani de zile, deci eu sunt cu el din 90-97, am vândut casa unde au stat fetele, le-am luat lor niște garsoniere, la amândouă, una la alta, și restul am luat și eu ce mai rămas niște bani, deci am cheltuit aici cu soțul meu, dar ea s-a dus la mine la bloc acolo și a întrebat când am vândut eu casa, că am plătit câteva rate cu taicăsu. Are vreo importanță casa aceea? De ce se duce ea acolo și casa care am avut-o eu?
Nu.
Asta vă spun. Cam
merge mult prea departe cu aceste imobile și probabil că vrea să obțină cât mai mult, dar sfatul meu este totuși ca în momentul în care vă angajați un avocat să expuneți toată problema așa cum ne-ați spus-o și nouă aici și cu siguranță că va ști ce trebuie să facă pentru dumneavoastră.
Eu am vrut așa, cât de cât să mai vorbești cu dumneavoastră, că nu știu, astăzi chiar am fost, dar nu supor, n-am fost plimbată niciodată prin tribunal, chiar mi-a fost foarte rău și în sfârșit am vrut să mai auzi și dragul meu, când am auzit că s-a dus să leagă și de casa care am avut-o eu cu copiii mei.
Așa este.
Deci
mult succes.
Câteva. Mulțumesc foarte mult și dumneavoastră la fel, o seară bună.
La fel, la revedere. Mai avem doar 6 minute din această emisiune și înseamnă că mai putem prelua doar un apel telefonic. 021-269-0808 și vom prelua ultimul apel telefonic. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara, vă ascultăm!
Aș vrea o întrebare și eu, dacă se poate.
Se poate și mai aveți 5 minute. Da, 5 minute în care să și răspundem.
Da, în 98 am luat o casă care pe CFE-ul mi-a fost toată o suprafață de 19 are și contractul mi s-a făcut pe ea. La un moment dat, grădina a avut numai 9 are. Cineva din vecinul din s-a băgat peste mine și mi-a luat 13 are.
Așa.
Și când m-am dus la notar să întreb, notarul...
Dumneavoastră în acte aveți 19 arii?
Da, în acte. Și în CFE-ul. Aveți...
Aveți act autentic?
Da.
Păi atunci puteți să-l dați în judecată pe vecin printr-o acțiune de revendicare.
Cineva, un fost proprietar care a vândut-o în 1941 casa, a avut un băiat. Și băiatul ăla, pentru că nu i-a lăsat moștenire la casă, a venit și-o și s-o vândut din pământ ăla la vecina.
Păi da, dar dacă dumneavoastră aveți act autentic, că dumneavoastră v-a vândut 19 ari, înseamnă că dumneavoastră sunteți proprietari pe 19 ari, care au fost ocupați de vecini.
Da, da. Vecinul a adus topograf, a făcut și el carte funciară pe el.
Și aveți amândoi carte funciară?
Amândoi avem. El
păi
are
atunci faceți o acțiune în revendicare, cum v-am spus, și se vor compara titlurile de proprietate al dumneavoastră cu al vecinului. Tot o acțiune în revendicare ar fi, dar pe compararea titlurilor al dumneavoastră, actul dumneavoastră, va fi comparat cu actul vecinului.
Și atunci pot căpăta toată suprafața?
În funcție de actele pe care fiecare dintre noastre le are, nu? Eu nu vă pot spune da sau nu.
Da. După cum am înțeles, eu s-o vândut de două ori. Deci eu primul...
Tocmai de aceea această acțiune se numește acțiune în revendicare prin comparare de titluri, că se compară actele. Și atunci instanța vede care dintre dumneavoastră este mai îndreptățit să aibă toată suprafața din acte.
Da, bine, vă mulțumesc.
Cu multă plăcere și mult succes. Să sperăm totuși că domnul a înțeles despre ce este vorba.
Da, într-adevăr, se pare că am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi. Timpul a trecut foarte repede. Trebuie să ne luăm la revedere acum, cât de curând vor intra știrile, așa că noi încheiem această emisiune. Doamna avocat Ramona Tamaș, vă mulțumesc pentru prezență.
Vă mulțumesc și eu și o seară bună în continuare.
Dragii mei, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția acordată. Au fost gazde astăzi Dana Bordeanu la microfon și Laurențiu Bugan în regia de emisie. La revedere!